Tere kallid kuulajad, Missioni Peegel alustab siin ja tänane saade viib meid Gruusiasse väga palju tähenduslikul ajal selle maa jaoks. Septembris möödus kuu aega sõjast Gruusia ja Osseetia vahel. Õnnestus kindlaks teha, et sõjategevuse või marotöörluse tõttu on oma kodud kaotanud kusagil 158 000 Gruusia elaniku, kes elavad veel tänaseni Tbilisi erinevates koolides. Oleme oma mikrofoniga Kori linnas. See on umbes Tartu suurune linn, kusagil 80 000 elanikku. Mägede vahel orus, väga ilus oma sumedas õhtupoolikus, kus veel septembri keskpaigas on väga soe. Keset linna on Stalini suur grandioosne monument. Kori on ju Stalini linn, kus siis Josif Vissarionovits Šugašvili pärit on. Tänaseni on seal võimalik näha staapvagunit, milles Stalin ringi tavatses reisida ja tema kodumemoriaal, mis on paigutatud siis lausa mausoleumi. Just Kori linnas algasid sõjasündmused, kui keskpäeval kell 11 tulid teadmata kust lennukid ja pommitasid linna. Kohalik Kori pastor, pastor Misa, tuletab meelde, kuidas see siis Kori linnas alguse sai.
No vot, kde mi stajem šas, kde see epicentr, kde množeste ludžei pastradali, kak materiaalna, taki
Koht, kus me seisame, on plahvatuse epitsenter. Siin kannatas palju inimesi nii materiaalselt kui füüsiliselt. Paljud kaotasid elu. Siia, kus me praegu seisame, siia kukkusid pommid ja palju inimesi sai kannatada. Esimene pommirünnak toimus hommikul kell 11. Peale seda ootasime juba iga päev uusi rünnakuid. Olime keldrites ja lihtsalt palvetasime, et pommid linna ei tabaks. Nägime lennukeid ja seda, kuidas pommid kukkusid. Killud lendasid. Linnast umbes pooleteist kilomeetri kaugusel sai tabamuse Gruusia sõjaväeosa. Kõik, see oli väga ootamatu. Kedagi ei hoiatatud. Mõned inimesed magasid, mõned töötasid, mõned sõid, mõned jalutasid. Mina ise olin selle hommikul kodus. Teisel päeval, kui pommid kukkusid, olin linnas. Oleksin saanud peaaegu kannatada, aga jumal hoidis. Minu auto oleks lööklaine peaaegu ümber löönud. Õnneks pommikillud meid ei tabanud ja jäime ellu. Tänan kõiki, kes aitavad teisi õdesid ja vendi sellel raskel ajal. Jumal õnnistagu. Niimoodi meenutas siis pastor Mihail. Oleme siis Kori linnas, mitte kaugel plahvatuse epitsentrist, kus said siis kannatada need viis elumaja, millest kõneles pastor Mihail ja läheme edasi kombinaadi tänavasse. Ja mitte kaugel siit tänava nurgalt kombinaadi tänava ja nimetu tänava nurgal on koolimaja, kus oli palju reservväelasi. Keegi reetis, need reservväelased andis teada vaenlase lennukitele, reservväelaste positsioonist ja ei läinudki kaua aega, kui tulid lennukid ja pommitasid seda sama koolimaja. Kuid huvitav, et ka kaasaegne sõjatehnika on siiski küllalt võimetu. Pommid ei tabanud mitte koolimaja, vaid ümber kaudu elumaju. Ja seal oli siis tõesti võimalik näha, mida on, milleks on võimeline kaasaegne sõjatehnika ja seal juures kassett pommid. Mitte kaugel sellest kombinaadi tänavast ja koolimajast on põgenike laager, kus siis tutvusime põgeniku ja diakoniga kohalikust kogudusest Ramasiga.
Ja žil v Selene, Gorski rajone, Ekceuli. No tam praizašno tako istota, kagde načela eta vaina.
Mina elasin Kori linna lähedal Ekceuli külas. Kui algas sõda, viisin naise oma neli last Kori linna. Vahetult peale nende sinna jõudmast hakati Kori linna pommitama. Algas sõda Osseetia ja Gruusia vahel ja juhtus nii, et plahvatas see maja, kus mu perekond viibis. Nad varjusid keldrisse, hiljem viisin nad Borzomi maakonda ja veidi hiljem kuulsin, et sõjategevus jõudis ka sinna. Mägedest tulistati ja maja, kus mu pere oli, läks põlema. Elasin üle kohutavaid raskusi. Tahtsin oma pere viia Tbilisi varjule ja lõpuks see õnnestus. Olime kaks nädalat põgenikena Tbilisis ühes koolimajas. Ja sealt läksime tagasi põgenike telklinnakusse Gorisse.
Atpravilise su Gori palatki.
See oli siis Ramas. Ma ei ole kunagi kohanud elus kedagi, kelle perekonna käsi käiks niimoodi, et neli maja on lihtsalt pihuks ja põrmuks tulistatud ja see oli Ramasi mure, kuidas evakueerida enda perekond Tbilisi. Seal juures nende sugulaste hulgas oli 8-kuune laps, keda Marsa juht ei olnud nõus peale võtma ja küsis lapse eest enne kuulmatut hinda ja Ramasil polnud seda raha. Ja see oli võibolla ka üks väheseid kordi, kus Ramasi närvid üles ütlesid. Ometi jõudsid nad kokkuleppele ja lõpuks siis ka 8-kuune laps ja kogu nende perekond jõudis, kui nii võib väljenduda õnnelikult Tbilisi koolimajja. Koolides siis elab praegu kusagil 100 000 põgeniku, 50 000 viimased andmed ütlevad on saanud pöörduda tagasi oma kodudesse ja millistes olukordades nad elavad, sellest räägib pastor Vitali. Intervju on lindistatud Tbilisis 132. koolis. Oleme praegu 132. koolis klassis, kuhu on majutatud põgenikud. Ja peaaegu mitte kellegil ei ole voodeid ja isegi madratseid mitte. Me näeme siin, kuidas nad on leiutanud voodi. Kummuli pööratud pinkidele on asetatud tavaline koolitahvel ja madratseid asendavad lihtsalt mõned tekid. See on tüüpiline olukord siin. Paljud inimesed magavad ka lihtsalt põrandal. Tbilisi koolid, kuhu on majutatud põgenikud, tuletavad meelde Hrussovi aegseid koole, nagu Tallinnas on 39. keskkool ja kusagil 60. 70. aastate vahel ehitatud ning õppetöö oleks pidanud algama juba 1. septembril, aga kuna 100 000 põgenikud on evakueeritud pealinna ja paigutatud just koolidesse, siis õppetöö on võimatu. Neid on seal kusagil 100-200-300 inimest koridori peal. Eriti meenub ka üks perekond, kus isa oli ilma jalgadeta ratastoolis ja tema kolm väikest last ja küllalt noor naine. Ja mis hakkas silma, kooli seintel pole radiaatoreid, sest Gruusia ei ela nii nagu Eesti. Nende koolid on niisuguses olukorras nagu meil, isegi mitte nõukogude ajal, sest nende ühiskond on läbi käinud paljudest revolutsioonidest ja vapustustest ja neil ei ole olnud maailmapanka selja taga ja ei ole võimalik olnud võtta suuri laene, nii et kõik on jäänud nii nagu nad on. On olnud revolutsioonid, suured vapustused, hea kui oli elektrit ja gaasi. Ja kõik see muidugi on jätnud jälje ka pealinna koolidesse. Mõtleme siis korraks tagasi veel sündmustele, sõjasündmustele ja sain jutule ühe naiste rahvaga sealt samast koolist, kes siis sõjapõgenikuna pidi seal elama. See kõik oli väga õudne, mis Gruusias 6. augustil juhtus. Siiani ei tea, kuidas seda nimetada. Elame väga halbades tingimustes. Ja lapsed on samuti siin. Meie kolm magame kõik ühes voodis. Madratseid pole, on ainult tekid. Puutusin kokku selles samas koolis Tsinvali linnast põgenikuga, kellel see ei olnud mitte esimene põgeniku tee jalge all. Samuti kui oli aset leidnud konflikt Osseeti ja Gruusi vahel president Kamsa Hurde ajal, siis olid nad ka jooksus. Tegemist oli kusagil 5-60 aastase Gruusia mehega ja kes rääkides oma olukorrast ja eriti oma 85 aastasest emast, kes ei saanudki täpselt aru, miks ta oli sunnitud lahkuma oma kodust Tsinvalist viinamarjade ja õitseva Gruusia aia keskelt. Kuidagi ootamatu oli vaadata seda musta riietatud Gruusia naist 85-aastane elamas koos teistega ühes üldhariduskoolis klassitoas. Ja niimoodi meenutab siis põgenik Tsinvali linnast. Minu 85-aastane ema läks tulistamise peale hulluks. Niisugune tulistamine oli, et ta kaotas reaalsuse taju. Kuidas ma jätan 85-aastase naise üksi? Süda ei lubanud. Te kuulate Missiooni peeglit ja tänaseks teemaks on Gruusia sõjapõgenikud.
Gruusia on viljakas maa ja kliima on soodne. Paljudes maakondades võetakse aastas kaks saaki. Vaatamata sellele, et see maa voolab piima ja mett, raskendab põgenike olukorda peatselt saabuv talv. Nende külad on hävinenud. Omapead liikuvad loomad on tallanud vilja. Tavapäraselt vahetatakse saak jahu, küttepuude ja muu vajaliku vastu. Sõda on põgenike jaoks selle loomuliku ringi katkestanud. Samuti on konflikt Osseetia ja Gruusia vahel kehtestanud kohalikule veinile kaubaveokeelu Venemaale. Võtab aega, et leida uued kaubanduspartnerid ja taastada sõjapõgenikele kodud.
Nii nagu kuulsite Elari Lennu loetud tekstist, niisugune ongi olukord põgenike kodudes praegu. Vaatame siis korraks, mida räägib 132. keskkooli direktris põgenikest ja nende väljavaadetest pöörduda kodudesse tagasi. Mitte ainult meie, vaid väga paljud Tbilisi koolid on sarnases olukorras. Peame neid inimesi mõistma ja olukorraga kohanema. Mind rõõmustab, et meie õpetajad ja vanemad ja õpilased suhtuvad mõistvalt. Kui need inimesed siin koolides on kannatanud, siis peame aitama neil seda koormat kanda. Ei ole midagi imelikku selles, et peame ajutiselt õppetöö viima teise kooli üle. Minu arvates teeb meie valitsus kõik selleks, et kui põgenikud pöörduvad kodudesse tagasi, siis nad ei läheks tühja paika. Teate, ma ei pea seda võimalikuks, et nad lihtsalt lähevad tagasi. Enne peab veenduma, et nende kodupaik on ohutu. Ma kinnitan teile, kõik need inimesed lähevad kodudesse tagasi. Nad unistavad sellest. Tunneme praegu, et Gruusia ei ole üksi. Teised riigid toetavad meid, kaasa arvatud ka teie. Eestist. Eesti missionärid sõitsid septembri keskpaigas Gruusiasse kindla eesmärgiga kuidagi aidata ja nii koguneski päästeabi toimkond, kohalikud kirikud ja Eesti missionärid Tbilisi seminaari, et arutada, millised on esimesed vajadused.
Ühiselt jõuti otsusele, et esmane vajadus on madratsite ja tekkide järele. Et katta kõige teravamaid põgenike vajadusi, suunduti sisseostudele kohalikule Tbilisi turule. Eesti esindajate üllatuseks tõstsid Aserbaidžaani kaupmehed tekkide hinda kohe, kui kuulsid, et välismaalased ostavad hulgi magamistarbeid.
Pastor Oleg on kohaliku vabakoguduse pastor ja ta on väga-väga hea näide osseetide ja grusiinlaste koostööst. Nimelt pastor Oleg on osseet ja teenib Gruusia kogudust. Palusin pastor Olegil lühidalt kommenteerida olukorda põgenike ümber ja ta ütles... Need inimesed kaotasid oma kodud ja ei saa veel küladesse tagasi minna. Igal päeval on neile toetust vaja. Isegi kui nad lähevad tagasi, on perekondi, kellel on kodud hävinud. Nende majade taastamiseks võib minna palju kuid. Te kuulate Missioni peeglit ja tänaseks teemaks on Gruusia sõjapõgenikud. News.ru andmetel USA õigusorganid püüavad välja selgitada, kes on vastutav 424 siviilobjekti hävitamise eest Chinvali lähistel Lõuna-Osseetias. Nagu näitavad satelliidi pildid, olid 10. augustil veel majad alles nädala pärast aga hävitatud. Peale Osseetia ja Gruusia vahelise lahingutegevuse lõppemist purustati rida külades siviilhooneid. Kes selle taga seisab, on omaette küsimus, aga täna ei tea veel 132 kooli põgenikud, mis on saanud nende kodudest. Gruusia president Saakašvili kinkis Ojavi küla elanikele tulipunase sillbussi, mis oli uhi uus ja sõitis külade vahel koolibussina. Kui Gruusiad tabasid sõjasündmused, siis kasutati seda koolibussi sõjabussina, millega evakueeriti küla elanikud küladest ära Tbilisi.
Mehed oleksid valmis sõitma otse kohe tagasi kodudesse. Täna ei tea aga veel 12. kooli põgenikud, mis on saanud nende majadest. Venelaste sekkumisega on Gruusia külad Lõuna-Osseetia pinnal läinud SRÜ ja Osseetide kontrolli alla. Suessi küla hingab marodööride hirmus ja põhjusega. Küll on järele jäänud vaid üksikud vanurid. 400 majast on hävitatud 390, kaasa arvatud kohalik haigla. Varem küla elus nii oluline metpunkt, kus tehti muuhulgas ka väiksemaid operatsioone, on aidanud paljusid inimesi. Lõhutud haiglas vedeleb tarbetuks muutunud meditsiiniinventaar. Seal, kus enne olid patsientide järjekorrad, on nüüd vaid tühjaks jäänud varemed. Sõjategevust meenutavad kõikjal vedelevad lõhkekehad ja tabamuse saanud liiklusvahendid. Suessi küla ootab oma elanike koju, aga SRÜ relvajõud ei luba grusiinlastel tagasi pöörduda. Kümne alles jäänud maja hulgas on ka küla palvemaja. Sisse tulnud Osseidi võitlejad näinud riiulitel piibleid ja jätsid maja põletamata. Võtsid kaasa ainult DVD-mängija. Kohalik poot tulistati sõelapõhjaks. Mindi sisse, võeti riiulilt kõike, mis meeldis, söödi ja ülejäänud lagastati. Äsja valminud poeruumi püüti süüdata, aga pererahval oli õnne. Maja ei süttinud. Ometi vaatamata kõigele sellele kaosele ütlevad Grusin Ramas ja Osseet Vitali, et nende sõprust Jumalas ei saa miski lahutada.
Niisugune on siis olukord Lõuna-Osseetias, Gruusia külas, Suessi külas. Ja mind hämmastas väga see, et grusiinlased vaatamata teravatele sõjasündmustele on suutnud oma südames säilitada hoiaku, kus nad on võrdselt sõbralikud kõikide rahvuste suhtes. Te kuulate Missiooni peeglit ja tänaseks teemaks on Gruusia sõjapõgenikud.
Kohalikud kogudused koos Eesti missionäridega jaotavad sõjatagajärgede leevenduseks tekke ja madratseid. Eesti missiooni organisatsioonilt Harvest 21 sai abi umbes 200 sõjapõgenikku. Sõjategevuse ajal oli kohalikel vabakogudustel eriline koht. Gruusias ei olnud kogudus, kus lahingute ajal ei oleks palvetatud ja paastutud. Kohalike pastorite sõnul oli paljudes maakohtades, kus leidus palvemaju, sõjapurustused väiksemad. Tänulikult võeti vastu ka Eesti missionäride julgustavad tervitused ja Eesti koguduste toetus. Keegi ei tea põhjust, miks pöördusid pealinnad Tbilisi poole teel olnud tankid tagasi. Pastor Levoni sõnul aitas siin koguduste paast ja palve.
Eesti missiooni organisatsioon Arvest 21 suutis aidata siis Gruusia sõjapõgenike sellega, et umbes 200 inimesele sai hangitud madratsid ja tekid ning paljudele toidupakid. Ja ometi 158 000 põgeniku kõrval tundub see kaduv väike arv. Aga samas tahaks tuletada meelde juudi vanasõna, et üks inimene on nagu terve maailm. Ja kui sa aitad ühte inimest, siis aitad tervet maailma. Võibolla see on väikegi põhjendus Eesti missionääride tegevusele aitamaks ja olemaks julgustuseks ja toeks Gruusia sõjapõgenikele ja Gruusiale selles kujunenud olukorras.
Sillaks sõja ja rahu põgenike ja nende kodude vahel on Tbilisi. Pealinn on sõjast puutumata. President Saakashvili ajal on riigis taastatud kord ja seadus. Loodud on uus politseistruktuur ja armee. Ehitatakse elumaju. Uuendusena on poodidesse tekkinud kassaaparaadid, võideldakse korruptsiooni vastu. Gruusia on püüdmas oma majandusimet. Venema asemel otsitakse uusi kaubanduspartnereid. Suured lootused on Kreekal, Türgil ja USA. Gruusias elab 26 erinevat rahvust. Tbilisi sünagogi liige ütles sabate õhtul, et Gruusias pole viimase 2000 aasta jooksul kordagi juute taga kiusatud. Seda seletab paljuski grusiinlaste külalislahke loomus.
Tbilisis käib ka vilgas ööelu. Kogesime seda ise, et minna õhtul leiba ostma ja saime siis suurepärased värsked plaadid lavassi Gruusia ja leiba, mida tehti seal samas pagari töökojas. Ja korraks kutsus selle töökoja juhataja või omanik meid enda juurde, ütles oodake pisut kuulnud, et me oleme Eestist, siis pani kokku meile paki, kus oli siis Kutaisis tema isa kodukohas tehtud tšatšat, see on siis üsna kange alkohol, mida kodus tehakse, kuluärgi see pidi väga puhas olema. Kui see on Gruusia külas tehtud, siis saime tohutu kotitäie puuvilju ja muidugi ei pidanud maksma ka leibadeest. Me ütlesime, et sellel maal käib sõda ja me hea meelega tasume kõik oma arved, aga nad ütlesid, et te ei tunne Gruusia külalislahkust. Ja kuidagi see saadetis see pakk, see on jäänud soojaks tervituseks meile eestlastele Gruusia poolt. Lihtsalt juhuslikud õhtused külalised nagu me olime ja taoline voolav külalis lahkus selle juhusliku Gruusia mehe poolt. Gruusiast on käinud üle mitmed revolutsioonid ja tormid alates 90. aastatest ja nad on kõik õppinud elama ilma elektrita, ilma gaasita, käinud ümberkaudu mägedes, korjamas puid, et oma 9-korruselise maja korterit kütta. Kõik nad teavad, mis on bursuika, kuidas panna korsten aknast välja ja kuidagi ära elada. Kõik nad on oma maa patrioodid, elavad kaasa sündmustele ning mis siin salata, võtavad ka väga kergesti tuld, üks kõikas ühelt või teiselt poolt, see on Gruusia. Juhtusime nägema ka kohalike poiste tantsu. Gruusia koguduse poisid oskasid oma maa rahvatantsu ja vaadates neid tantse ma mõtlesin, kas niisugune maa, kes niimoodi tantsib, kas see maa võiks olla abivajaja. Küsimus on, kes on Gruusia vend ja kuidas aidata neid naisi ja lapsi, kes on Gruusia koolides. Paljud Eesti kogudused on võtnud sellega oma südamesse ja novembrikuu jooksul sooviksid korraldada oma kirikutes korjanduse, mis siis läheks Gruusia sõjapõgenike abiks. Ja niimoodi panekski tänasele programmile nimeks Gruusia vend. Selleks võib olla igaüks. Saade, mida kuulasite, oli Missioni peegel. Saate pani kokku Kärt Einlo. Reporterina Gruusias käis Margus Einlo. Ingli tiib teid varjamas, Jumal teid õnnistagu. Aitäh kuulmiseni mõnel järgmisel korral.